Ja, da skal vi stanse for en tekst som har med denne dagen å gjøre. En tekst om hyrden, den gode hyrde. Han som ga sitt liv for fårene. Vi stanset i går i Egersund for gammeltestamentlige teksten om dette fra Esekiel, profeten, hvor Herren taler om at han selv vil komme og være hyrde for sin jord. Og det er jo det som har skjedd ved Jesus Kristus, nettopp en oppfyllelse av den profetien. Men den teksten jeg stanset for i dag, den er fra det nye testamentet, fra Johannes 10. Men før vi leser den, så skal vi fortsette å be for samlingen vi har her. Ja, Herre Jesus, takk at du er midt iblant oss etter ditt ord og ditt løfte. Takk at du er her for å levendegjøre ordet ditt for våre hjerter, så vi kan tro det. Så vi kan tro det med hjertet som det står og vende om til deg. Se du, Herre, i nåde til oss for ditt navns skyld, og gi oss av din hellige ånd, så vi kan forstå ordet ditt rett og tale til oss. Amen. Johannes 10, og jeg leser ifra det 11. verset der i Jesu navn. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre, for han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde, jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen, jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får som ikke hører til i denne kveen. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal bli en jord og en hyrde. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til, for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min far. Amen. For den som hadde fått noe innsikt i dette her, så kunne han holde mange, mange bibeltimer over den teksten. For her er mange ting. Men vi skal bare stanse for noe her i formiddag. Den gode hyrde altså, hvem er han? Hva kjennetegn har han? Når du spør deg hvem er han, så vil mange, mange i alle forskjellige sekter og hva det måtte være svare at det er jo Jesus. Ja, men hva kjennetegn har han? Hvem er den sanne Jesus? Paulus han bruker et uttrykk et sted, den Jesus som vi forkynner. Altså, det var andre Jesus som også ble forkynt på den tid allerede. Men han vi forkynner, sier han. Det burde være viktig for deg å vite det, ikke sant, hvilke kjennetegn han har, da det jo kun i ham er frelse. Og i hele tilværelsen ellers, altså ingen annen. Det finnes ingen annen du kan rope til i det du skal over denne grensen, altså over dit hvor du aldri har vært før. Det finnes ingen annen som kan få deg over dit. Bare denne ene, altså, i hele tilværelsen. Så det burde jo være veldig viktig da, å ha et rett kjennskap til ham, ikke sant? Så alvorlig er det jo. Hva hans kjennetegn er framfor alle andre, det innebærer altså mangler de eller skyves de i bakgrunnen, så er det ikke den gode hyrde. Du har med å gjøre, selv om de reiser opp døde, så betyr det ingenting altså. Det er ikke den sanne hyrde, om ikke disse kjennetegnene er til stede, og Jesus, han gjør det klart for oss her, hva kjennetegnet framfor noe annet er. Han setter sitt liv til for fårene. Altså, han er den som døde og betalte for våre synder. Han skal gjenkjennes på det. Han kjennes på sårene han fikk for fårene, står det i en sang. Denne gode hyrde var det også Paulus reiste omkring i datidens hedningeverden. De andre får Jesus taler om og forkynte. Og dette det ingen tvil om ut fra hva Paulus tykt understreker ved flere anledninger. Dere som har fått Jesus Kristus malt for deres øyne som korsfestet, skriver han til Galaterne som da hadde kommet på en avvei altså, og fått en annen Jesus, eller noe i tillegg til ham. Dere har fått Jesus Kristus malt for øynene som var som korsfestet. Da ser du hva Paulus' forkynnelse gikk ut på blant hedningene. Og et annet sted i 1. Korinther 2, vers 2, der skriver han, «Jeg vil ikke vite noe iblant dere, uten Jesus Kristus og ham korsfestet.» Det var så maktpåliggende for ham, altså, å forkynne det. «Det er denne korsfestede Jesus Kristus som er den gode hyrde. Dette kjennes han på, og dette er den uendelige trøst og oppmuntring og stadig kilde til tro og håp og glede for alle arme syndere som har den hellige ånd, som har Kristi ånd, og som kjenner han igjen på dette. Takk, Jesus, at du virkelig har gjort dette for meg, altså. Takk at dette verket skal få meg, arme syndige menneske, inn i himmel og salighet, et evig liv. Det at du betalte, er det ikke det som gleder deg som kristen? Eller er det dette her at du synes å få et bønnesvar nå og dag, eller det skjer ting liksom, ja, det er fint det, men også fremfor alt dette at han betalte min skyld og min synd, og åpna himmel og salighet for meg helt inn til Faderens trone. Så har vi også, sier apostelen et sted, ja det Hebreerne 10:19, og 20 der, så sier han, så har brødre, så har vi altså i Jesu blod, merk deg det, frimodighet til å gå inn i helligdommen. Går du inn i denne helligdommen på noe annet grunnlag, så kommer du til å dø. Arons sønner ble et veldig eksempel på det. De gikk inn med falsk ild, og de kom ikke levende ut derifra igjen. Det er bare en inngang dit, og det er dette Jesu blod. Slik åpenbares og holdes han levende altså for deres hjerte, for de troende ved den hellige ånd, og slik åpenbares han i den himmelske helligdom innenfor Guds trone. Og jeg så, skriver Johannes om det, som fikk se inn i denne himmelske helligdom, og jeg så og se midt mellom tronen og de fire livsvesener og de eldste stod et lam like som det var slaktet, står det. Det er det som åpenbares i himmelen. Det er Jesu forbønn for deg. Vi tenker jo gjerne på det når Jesus ber for oss. Ok, nå har vi liksom syndet, nå har vi gjort en synd. Vi falt. Og så ber du til Jesus, og så går han inn for tronen, og så ber han for Faderen og sier han, nå må du tilgi han eller henne enda en gang. Nei, han står for Guds trone liksom et lam som er slaktet. Altså, han minner altså Faderen alltid om sin soning for deg. Derfor kan du komme til ham med dine synder, og med den synd som bor i deg, og som du stadig får oppleve. Det er alltid en som ber for deg i himmelen. Vi tenker akkurat som, vi trenger liksom ikke Jesu forbønn når vi ikke har falt. Når vi ikke åpenbart har falt. Jo, vi trenger hans forbønn hele tiden, fordi vi er syndere. Også når du ikke har gjort noe bestemt galt, altså, så må han gjelde for deg i himmelen. Det er den korsfestede Jesus Kristus som åpenbares for himmelens trone i vårt sted. Hans sår og hans blod er det som taler vår sak og beholder oss altså i et evig samfunn med Faderen og Sønnen. Helt til dekket i dine sår, hvorfra blodet fløt, frelst av nåde jeg salig står, midt i all min nød. Det burde være rimelig klart for oss at dette er jo helt uinteressant og helt uforståelig. Ja, et rent anstøt for det menneske som ikke i Guds ords lys er blitt åpenbart som en synder innenfor Gud. Han er helt uinteressert i dette. Han tar anstøt av det. Han synes det er en fryktelig tale. Og han støter Kristus fra seg og går fortapt. Man kan høre den bønn nå da, la fremfor alt din nåde bli virkelig stor og umistelig for meg. La meg se din nåde klart og lignende. Velsigna bønn fra et menneskes hjerte, ikke sant? Men hva svar venter du så å få på en slik bønn? Hvordan skal dette gå til, altså? Har du tenkt på det? Hvordan skal det gå til at nåden blir stor for deg? Det er i virkeligheten bare en eneste måte dette kan gå til på. Skal Guds nåde bli virkelig stor for deg, så må du bli en virkelig stor synder. Det er nettopp dette Jesus peker på når han taler om denne såkalte synderinnen i Simons hus. Hun var en prostituert, tydeligvis. Derfor hun kalles det navnet. Fariseeren Simons hus kom også inn i dette laget, dette flotte laget som satt der. Så falt hun ned for Jesu føtter og gråt, vet vi, og tørka føttene hans med sitt hår og så videre. Du kjenner historien, sånn som det står i skriften. Og da sier Jesus om henne, hennes mange synder er henne forlatt. Derfor elsker hun meget. Men den som er lite tilgitt, elsker lite. Ser du? Ja. Jeg har av og til sagt det i noen forsamlinger. Det sitter noen kvinner her også som ikke har vært ute på noe sånt. Fryktelige greier. Nei. Takk Gud at jeg ikke er sånn. Ja, det er grunn til å takke for det. Men jeg vil jo spørre deg likevel, elsker du Jesus som hun elsker Jesus? Den som er lite tilgitt, elsker lite. Det er Guds ord om den saken. Men Jesus han ville jo ikke dermed ha sagt at det finnes noe menneske som trenger lite tilgivelse. For hvert menneske står i en ubetalelig gjeld til Gud på grunn av sin synd og utroskap. Men noen ser det i sin egen rettferdighet slik altså. At jeg trenger ikke så mye tilgivelse. Jeg er jo ikke så ille som for eksempel denne fariseeren Simon. Men også rettferdige Simon kunne bare gå inn i Guds rike på lammets blod. Lammets blods regning var ingen annen inngang for han. I det dette hadde begynt å gå opp for hans hjerte, så ville han også ha begynt å innse at min synd må jo være stor. Guds sønn måtte jo lide og dø for at jeg skulle bli frelst. Jeg måtte forsones med Gud, altså. Det måtte gjøre soning for meg, og se hva det kostet. Da må jeg jo være, min synd må jo være stor. Du behøver altså ikke å kaste deg ut i det åpenbare synderlivet, som det gjerne kalles, for å bli en stor synder. Du trenger bare å få se noe av det som alt nå bor i ditt hjerte, i Guds lys. Så er det mer enn nok. Noen har alltid bøyd seg for den åpenbaring, og da har både synden og nåden blitt stor. Andre har tatt anstøt nettopp av dette og vendt alt som heter kristendom ryggen, eller valgt seg en annen form, eller en bedre Jesus, liksom. Men alt på grunn av anstøtet på sannheten. Han er såret for våre overtredelser. Noe Gud aldri har tenkt til dom for noe menneske, men tvert imot til frelse. Men det blir til dom for den som viker unna dette, altså, som undrer seg til fortapelse, som det står. For mange år siden så var jeg borte i en gammel norsk-amerikaner, borte på Randaberg. Jeg var og besøkte han, og jeg hadde møter der ute og pratet mye sammen. Og så sier han, det er et ord som har fulgt meg gjennom hele livet, og som har berget meg frem til nå. Jeg vet ikke, han var kanskje snart 90 år. Og da begynte tårene å komme. Og synden ble stor, ble nåden enda større. Det hadde berget han helt frem til da. Og det kan du være ganske sikker på, det berget han inn i himmelen til slutt også. Ja. Nåden er alltid større enn min synd. Takk Gud for det. Men altså likevel, selv om dette er gitt til frelse, så blir det til dom for så mange, fordi de i sin egen rettferdighet støter det fra seg. Ikke fordi de er store syndere og har gjort noe spesielt syndig, men fordi de i sin egen rettferdighet ikke kan ta imot det, altså. Har ikke bruk for det. Det er altså menneskets egen rettferdighet som stenger det ute fra Guds rike, og aldri noensinne åpenbar synd. Som vi som oftest tenker, ikke sant, før vi får Guds lys over det. For i samme stund som en åpenbar synd er erkjent som synd, i samme stund så ses den også som sona på korset, ikke sant? Da flyr du dit med det. Men dersom du forsvarer og unnskylder en synd, hva er det da annet enn egen rettferdighet? Du vil rettferdiggjøre deg selv i stedet. Det er ikke synden i seg selv som er farlig, for den er sona med hva du gjør med den, har en kjent forkynner sagt. Ole Hallesby forresten. Hva gjør du med den? Det er rett forstått helt riktig selvfølgelig. Fordi nå dette er, så er den gode hyrde, han som gir seg selv for synderes skyld, så ser vi i Israel hvor Jesus sto frem, at sjøger og toller og syndere av alle slag holdt seg nær til ham, står det. Mens de fromme ble spredt som agner for vinden i sitt uforsonlige og bittre hat til ham, som ikke ville anerkjenne deres fromhet. Du kan komme fram for Gud med ditt kristenliv, såkalt altså. Dette er som vi kaller for kristelighet. Måten du har levd ditt kristenliv på, og skal ha noe anerkjennelse for det, så kommer du til å bli støtt ut. Han kommer aldri til å ta imot det. Som en sa, her kommer hun fra misjonsmarka, har vært der i 50 år med sine arbeidslytte never. Tror du kommer inn i himlen på det? Nei, hun gjør ikke det. Det er bare en inngang til himmel og salighet, og det er Jesu Kristi dyrebare blod som blir utøst for våre synder. Hvis du tror at disse arbeidslitte nevene skal hjelpe henne, hva i all verden har du vært ute og misjonert med da? Hva har du ført inn i samme trelldommen og samme villfarelsen som hun selv lever i tilfelle? Du skjønner det er fint det om hun har fått lov til å være i Herrens tjeneste gjennom livet, men det er ikke det vi skal bli frelst ved. Ta ikke feil her altså. Men tvert imot, så sier han altså til disse fromme i Israel den tiden, og det samme sier han i dag, at sjøger og tollere gikk før dem inn i himlenes rike. Klart, de måtte gå før dem når inngangen er soningsblod. Det er ingen andre enn syndere, forbrytere altså, som har bruk for det. De høyeste i himlen, de kaster sine kroner ned for hans trone, står det i Åpenbaringen 4:10. Når han åpenbares i himlen, så faller de altså ned og kaster kronene sine, altså det som gir dem verdighet. Denne verdigheten kaster de ned når de møter ham. Det er disse hellige vesener i himlen. Og disse menneskene her vil altså ikke slippe oss i fromhet, men beholde den på innenfor en tre ganger hellige Gud. Ser du det? Jesus og skriften vil ikke dermed glorifisere et liv i synd og elendighet selvfølgelig. De fleste som gir seg over til det, de blir jo hverken frelst eller får noe liv de kan synge gledesanger over i denne verden. Det blir nød til slutt. Heller ikke forakter han et rettskaffent liv. Selvfølgelig gjør han ikke det. Et samfunn hvor stadig færre bryr seg om rettskaffenhet, det ser vi jo litt konturen av i dag, og det er ingen som ønsker det, ikke sant? Men den som vil regne med en smule av sin rettskaffenhet i det som har med Gud og hans frelse å gjøre, hør du, han går fortapt ved det. For han har altså satt det inn på kontoen i stedet for korset og blodet. Og Guds offer, som er fullkomment allerede. det vil si ved sin egen rettferdighet, som i Guds øyne kun skinn og løgn. Alle har syndet, står det, og står uten ære. Fattes altså, står uten ære for Gud. Men intet fattes den som frykter ham. Intet. Jesus som den gode og rette hyrde han nå han kjempet og ga seg selv for fårene. Det da meg dere leter etter, så la disse gå. Dette var hans ord, og hans forfølgere kom for å gripe han i Getsemane. Har du hørt noe så velsignet? Har du altså disse syndige disiplene som virkelig hadde trengt å bli kommet inn under Guds dom? Og så står han fram i stedet og sier han, det meg dere, så la disse gå. Ja. Det jo det han står innenfor Guds trone og sier også, ikke sant? Nå jeg sonet, så la disse gå. Og så det han som sitter på tronen som kalles faderen, så det hans verk alt sammen altså. Mange som tenker at Jesus han god og snill liksom, han god, men faderen han streng og opphøyd, og Jesus må liksom stille seg imellom og for å berge oss. Nei, det jo faderen som har sendt han til verden. Det ikke noen forskjell på de, Gud en i dette her. Faderen elsker deg, sønnen elsker deg, den hellige ånd elsker deg. Ikke noen forskjell på det. Og så gleder altså Guds hjerte, faderens hjerte, at Jesus Kristus står der og har gjort det for deg. Det behaget Gud å knuse ham, står det. Kan du tolke det? Hvorfor gjorde det? Fordi det var til frelse for deg. Fordi syndere skulle bli frelst ved det. Et slik hjerte har Jesus for deg også. Han vil at du skal gå fri. Han vil virkelig at du skal gå fri. Det vil han i denne stund. Derfor ga han seg selv. Og alene derfor gjorde han det. For at du skulle gå fri. Leiekaren bare opptatt av hva utbytte han kan ha deg, vet du. Enten som et synlig bevis på sin egen åndelighet og gudsfrykt, det vil si anseelse, eller økonomisk vinning. En god stilling. Prest, prost, biskop, du verden. De tjener jo så den, ja, skal se de lønningene de får. Ja. Økonomisk vinning. Stort utbytte av det. Jeg den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Nå står altså over for en som ikke vant på dette her, men som ga alt for at du skulle bli frelst. Til slutt, mine kjenner meg, sier Jesus her, liksom faderen kjenner meg, føyer han til. Og hvordan? Jo, det sier Jesus i samme løpet, jeg setter mitt liv til for fårene. Slik kjennes han av sine, og slik kjennes han av faderen, som den som ga sitt liv for deg. Han og faderen ett. Gud den gode hyrde. Gud den som har gitt sitt liv for oss. Fattig den som kan. Men slik han også blitt åpenbart iblant oss. Og det hva han har åpenbart som det avgjørende. Ikke hva du og jeg tenker. Og takk Gud for det. Ikke hva du og jeg føler. Ikke de slutninger vi trekker altså ut fra noe som helst. Men det som åpenbart. At Gud ga sin sønn til en soning for våre synder. Det står skrevet her, og det min tro. Det som står her. Det godt det sånn, ikke sant? For vi driver så hit og dit, og snart det sånn, og så snart det sånn, og snart så vi kanskje syke og litt av hvert, og så mister vi motet, og så blir vi mismodige, og så faller vi i en eller annen synd, eller alt det grumse som vi bare oppdager bor her inne, og så mister vi motet da, og tenker at en synder som meg kan jo ikke være noen kristen, og så videre. Du kjenner kanskje til dette her. Det står skrevet at han har betalt for det alt sammen. Helt fram. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for evangeliet. Takk for ikke noen mangel ved det du har fullbrakt. det er virkelig fullbrakt. Det er ført til endes, og det ble ført til endes for oss, som ikke kunne legge noe som helst til, eller trekke noe som helst ifra. Se du fortsatt i nåde til oss her, og bevare oss i evangeliet, i sannheten, i lyset. Herre Jesus, vi priser og takker deg for at du mer enn gjerne vil det. Så gi oss også, Herre, å søke deg til enhver tid. Amen.